Blaðsíða 80. Kollafjörður. Kollafjörður gengur inn úr Faxaflóa og nær frá Kjalarnesi að Seltjarnarnesi. Í firðinum eru nokkra stórar eyjar sem flestar voru byggðar á einhverjum tíma. Eyjarnar heita Akurey, Engey, Viðey, Þerney og Lundey. Segja má að Grótta og Geldinganes séu líka eyjar í Kollafirði en eyðið sem tengir þær við land fer í kaf á flóði. Norðan við Kollafjörð er Kjalarnes og bæjarfjallið Esja. Mannlíf. Á höfuðborgarsvæðinu búa 65% landsmanna. Á þessu litla landsvæði sem mjög þéttbýlt á íslenskan mælikvarða búa tveir af hverjum þremur íbúum landsins. Sveitarfélögin sem mynda höfuðborgarsvæðið eru 6 talsins, Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður og Mosfellsbær. Í dag hafa þessi sveitarfélög vaxið saman en voru aðskilin áður. Atvinnulíf. Höfuðborgarsvæðið er eins og gefur að skilja langstærsta atvinnusvæðið á landinu. Þar fjölbreytta atvinnu að ræða í öllum greinum fyrir utan landbúnað. Í Reykjavík og Hafnarfirði öflugur sjávarútvegur. Iðnaður heilmikill og einnig þjónusta og verslun við allar greinar atvinnulífsins. Þar einnig fjöldi skóla. Menningarlíf á höfuðborgarsvæðinu blómlegt. Þar haldnir fjölmargir menningar og íþrótta viðburðir allt árið kring. Efst á síðunni ljósmynd af Viðeyjarkirkju og Viðeyjarstofu í Viðey. Neðst á síðunni ljósmynd í myndatexta segir Öflugir háskólar eru í Reykjavík.